Smukt. Jamen, skal vi ikke bare springe ud i det?
Lad os gøre det.
Det her, det er Emma Holten, feministisk aktivist, foredragsholder, forfatter og økonom-basher.
Jeg har taget min mest økonomagtige skjorte på i dag.
Den blå. Den, ja. Det er den ægte finansministeriets skjorte.
Præcis.
Jeg kan se, den er lidt i høre. Det er snød.
Jeg tror faktisk bare, det er på mig.
Okay.
Jeg hedder Thomas Hepsgaard, og forleden der havde jeg besøg af Emma Holten, som altså er en af landets mest markante yngre debattører, i Zetlands studie. Vi skulle nemlig tale om økonomi og økonomer.
Hvordan har du det med økonomer?
Jeg har det faktisk overraskende godt. Altså sådan, jeg tror, de har det sværere med mig, end jeg har med dem.
Jeg har faktisk talt med Emma Holten om det her emne før, men nu har hun skrevet en ny, virkelig tankevækkende bog. Underskud hedder den. Den udkommer i morgen, den 2. maj. Og den handler kort fortalt om værdien af alt det, der ikke tilskrives nogen værdi i økonomiske beregninger, fordi det er svært at gøre op i penge. Det er et emne, jeg længe har interesseret mig intenst for, men jeg havde især inviteret Emma Holten i studiet, fordi jeg deler en ret vild fornemmelse, som hun lufter til allersidst i bogen. En fornemmelse af, at vi risikerer at gå glip af nogle temmelig store muligheder som samfund og som mennesker, fordi vi er blevet så optaget af penge og af, hvordan alting tager sig ud i økonomiske beregninger.
Og jeg tror, at mange vil blive overrasket over, når de læser bogen, hvor stor en rolle priser rent faktisk spiller i det, jeg kalder den etablerede økonomi, og hvad det betyder for, hvad for nogle typer ting, man kan se som værdifulde og vigtige for mennesker.
Emma Holtens nye bog, den tager udgangspunkt i et lettere absurd regnestykke fra virkelighedens verden. Regnestykket konkluderer, at kvinder, altså alle danske kvinder samlet set, er en underskudsforretning for staten. Det er derfor, bogen hedder Underskud. Logikken bag regnestykket er, at kvinder betaler mindre i skat end mænd og bruger velfærdsstaten mere, så derfor, er der altså nogle økonomer, som har regnet ud, giver de underskud. Hvordan, spørger Emma Holten, kan man komme frem til sådan et resultat? Og svaret, som hun præsenterer i bogen, handler blandt andet om, at de regnemodeller, som bruges af Finansministeriet og fremtrædende økonomiske tænketanke, simpelthen overser meget af den værdi, som kvinder skaber. For eksempel ved at føde børn, der kan holde samfundet kørende på lang sigt, og gennem alt det omsorgsarbejde, som mange kvinder udfører, både i hjemmet og på arbejdspladsen. Om det så handler om at opdrage og uddanne børn og unge, eller om at tage sig af de syge, så de kan blive raske igen og komme ud og bidrage til økonomien.
Udgifterne til pædagoger i Danmark, udgifterne til sygeplejersker, udgifterne til læger, udgifterne til sosuer, det bliver alt sammen udelukkende set som en udgift. Der bliver ikke regnet på, at det har noget som helst positivt afkast, at de laver deres arbejde. Og der tror jeg, det er meget vigtigt at sige, at økonomer ved jo godt, at det er forkert. Altså, jeg tror, hvis du spørger en hver økonom, vil de sige sådan, prøv at høre her, selvfølgelig er det vigtigt. Jeg bruger for eksempel mig selv som eksempel. Jeg er kronisk syg. For at jeg kan sidde her med dig, for at jeg kunne skrive med min bog, så er jeg nødt til at tage en masse medicin. Jeg skal have taget blodprøver, og hvis jeg er meget syg, bliver jeg indlagt. En hver økonom vil sige, selvfølgelig er det danske sundhedssystem en del af min produktivitet. Men, vil de sige, vi kan ikke sætte en pris på det. Vi kan ikke gøre det nøjagtigt nok. Det er for kompleks en relation. Den er for langsigtet. Den er for usikker.
Det er en sindssygt vigtig pointe, det her, som Emma Holten har fyldt teatersale over hele landet med. Men i bogen, der graver hun så nogle lag dybere ned og undersøger, hvordan økonomerne er havnet et sted, hvor de egentlig godt kan se, at en masse ting har værdi, men alligevel bare udlader dem, når de skal regne på, hvad et eller andet koster eller er værd for samfundet. Det handler, skriver hun, om, at de mest indflydelsesrige økonomerne, og dermed vi, os som samfund, er kommet til at sætte lighedstegn mellem nogets værdi og dets pris, selvom det egentlig er to vidt forskellige ting. Og det begynder helt tilbage ved oplysningstænkerne og de såkaldte neoklassiske økonomer, der tog over efter dem i slutningen af 1800-tallet.
De ville enormt gerne lave en naturvidenskab for politik, hvor man ligesom i stedet for, at man havde to uenige fraktioner, så kunne man ligesom lave det rigtige, sande svar på, hvad et godt samfund var. Og det kunne man ligesom regne ud ved hjælp af matematik. Jeg har enormt stor sympati med den idé. Og det, der bare desværre sker, det er jo, at økonomer har jo ikke gram og centimeter og sådan noget til at måle, hvad der er godt eller dårligt, eller om noget er tungt eller let. De har ligesom udelukkende priser. Og det gør bare, at vi får et samfund, hvor alt det, der er svært at måle med priser, bliver i min optik prioriteret længere og længere og længere ned på bekostning af det, der kan måles.
Ja, du skriver et sted, at det ikke er et økonomisk spørgsmål at afgøre, hvad der har værdi, men et politisk. Hvad mener du med det?
Ja, jeg tror, at mange politikere og tænketanke og journalister og alle mulige er blevet meget fortryllet af den her idé om, at man bare kan tage en lommeregner frem, og så kan man regne ud, hvad der er et godt samfund, og hvordan vi tager den gode beslutning. Og jeg tror, at det, som jeg argumenterer for, det er ikke, at vi skal holde op med at bruge økonomiske metoder. De kan alt muligt. Vi skal bare ikke tro, at de kan erstatte politisk debat, ideologi, spørgsmålet om, hvad det gode samfund er. Og det, som jeg oplever, er sket i min politik i Danmark og i EU, alle mulige steder, man tager store beslutninger, det er, at man tilskriver de her økonomiske udregninger nogle evner til at gøre nogle ting, som de faktisk ikke kan.
Mm. Som for eksempel?
Som for eksempel at regne ud, om en investering i uddannelse er en god idé. Altså, hvis vi for eksempel ser på et eksempel, jeg bruger i bogen, ikke? Det er, at vi lige nu står og kigger ind i nedskæringer på kandidatuddannelser. Der er en reformkommission, som har regnet ud, at det enten kommer til, nu skal jeg huske, koster 7 milliarder, eller også kommer det til at give os et overskud på 32 milliarder. og det må man jo sige, at noget er et spænd. men sagen er sådan, vi ved det ikke. Altså, der er ikke nogen, der ved det. Og det synes jeg er helt fair. Jeg synes, at spørgsmålet om, man synes, uddannelse er vigtigt, handler om, hvad for en type samfund, man gerne vil have. Så jeg tror, altså sådan, der er ligesom også et psykologisk spørgsmål her, som er, at vi ønsker på en måde, at vi kan udregne fremtiden og styre fremtiden med de her tal. Men de kan ikke erstatte en samtale om, hvad der har værdi for et menneske, og hvad der gør et samfund værdifuldt. Det er vi nødt til at ordne på den hårde, demokratiske måde.
Ja, hvorfor er det så vigtigt at tale om andre former for værdi, end det, der ligger i sådan nogle økonomiske beregninger?
Fordi jeg tror, at mange har sådan en form for mavefornemmelse af, at der opstår enormt meget rigdom i samfundet, men det virker ikke, som om det bliver omsat til højere livskvalitet. Rigtig, rigtig mange mennesker siger altså, at de mistrives, og det må vi jo tage alvorligt. Og så kan man kigge på så mange indikatorer for indtægt, man vil. Jeg tror jo bare, at det er fordi, at de indikatorer, man kigger på økonomisk, ikke altid er dem, der fortæller os, hvad det vil sige at være menneske. At for eksempel så tror jeg, at enormt mange af os er kæmpe stresset over biodiversitet og klimakrisen. Altså mega stresset og bekymret for, hvad vores egen rolle er i det. Hvorfor der ikke bliver gjort mere, alt sådan noget. Og noget af det, jeg viser i bogen, det er, at naturressourcer lider den samme skæbne som mange af de andre ulønnede ting, som er, at vi har ikke nogen måde at prissætte, når vi mister det. Det forsvinder bare. Altså alt det havmiljø, som vi har mistet i Danmark, det er jo bare forsvundet, mens der har været kæmpe vækst. Altså, jeg føler, der er et paradoks i vores samfund, som er, at vi bliver rigere og rigere, men det virker ikke til, at det bonger ud kæmpe meget i øget livskvalitet.
Mm. Du skriver til sidst i bogen, at det føles som om, vi fuldstændig har opgivet at træffe store og omfattende politiske beslutninger af frygt for ikke at kunne sætte priser på afkastet af dem.
Ja, der gav jeg den virkelig gas, hva'? Men ja, det er lige til sidst. Ja, men det synes jeg, det er jeg sgu enig i også her nu.
Forhåbentlig.
Ja, det, altså når man læser sin egen bog, puha, der kan ske alt muligt.
Men tror du også, det forhindrer os i at tænke stort?
100% ja. Altså jeg har været i en lang debat med en økonom, der hedder Jeppe Drogedal, frem og tilbage på i Dagbladet Information. Og vi er enige om nogle ting og uenige om nogle ting, men noget af det, som han i hvert fald sådan sagde, det var, at jeg nok havde ret i, at hvis vi havde regnet, som vi gør i dag, så havde vi ikke fået gratis skole til alle, SU, kæmpe store parker, smukke hospitaler, gratis sygepleje, alle de her ting, som man fik, da man grundlagde velfærdsstaten. Og dem fik man jo uden at vide, hvad de økonomiske konsekvenser ville være. Altså, det var jo et sats. Der sagde man bare sådan, det her, det kommer til at blive dyrt, men vi tror på, at det nok er godt for samfundet. Og man kunne ikke regne ud, da man lavede gratis skole til alle, hvad det ville komme til at skabe af værdi. Og jeg tror, at den form for sådan sats, at være sådan lidt, okay, vi kan ikke regne fremtiden ud, nu tager vi et sats, fordi vi tænker sådan, det kunne være for fedt, hvis alle kunne læse. Altså, i min levetid, nu er jeg 32, ikke? Jeg har ikke oplevet noget af den kaliber i mit liv. Altså prøv at se på for eksempel gratis tandlæge. Det virker som peanuts, ikke? Sammenlignet med, hvad der er gratis nu. Og alligevel sidder vi bare sådan og vender 50-ørerne og sådan lidt, er der råd til gratis tandlæge? Måske, måske ikke, og måske for de under 25-årige. I 60'erne, der fik vi gratis sundhedspleje til hele kroppen. Og alligevel så sidder vi nu. Danmark har aldrig været rigere nogensinde, og sådan, vi ved ikke rigtigt med det med tandlæge. Det synes jeg vidner om en mangel på vision simpelthen.
Ja, Emma Holten er altså ikke kæmpe fan af det økonomvælde, vi har bygget op i Danmark over de seneste mange årtier. Men måske så er hun også lidt hård ved økonomerne. For hvis ret skal være ret, så tænker de jo ikke kun på penge. Finansministeriet, den store skurk i fortællingen, er faktisk i gang med at implementere en grøn regnemodel, som ikke bare kan regne på de økonomiske konsekvenser af politiske forslag, men også på konsekvenserne for klimaet og for miljøet. Og der er masser af økonomer, som prøver at prissætte ting på nye måder, som rent faktisk afspejler, hvad alt muligt forskelligt er værd for mennesker, eller som arbejder med helt andre mål for værdi end penge. Emma Holten nævner kun det her helt kort i bogen, så jeg spørger, hvad hun egentlig mener om alle økonomernes forsøg på at imødegå den kritik, som hun og andre kommer med.
Jeg kunne godt tænke mig også at udfordre lidt det billede, du tegner sådan af den etablerede økonomi, ikke? Fordi der foregår jo inden for den økonomiske videnskab helt vildt mange forsøg på at råde bod på mange af de problemer, du beskriver i bogen, ikke? Hvad tænker du om alt det?
Altså, der foregår enormt meget spændende. Jeg føler helt klart, at jeg er en del af en bevægelse, som både er ekstern for økonomien, men som i den grad også er mega vital internt i økonomividenskaben, hvor at man 100% erkender nogle af de ting, som jeg peger på. Men jeg tror, at noget af det, der faktisk er vigtigst for mig, er ikke at kritisere en masse økonomer. Jeg håber, at når folk har læst min bog, hvis de har lyst til det, og der stiller sig en eller anden meget skråsikker person fra en tænketank op og siger, det kommer til at koste os 38 milliarder at få bedre børnehaver, så er der flere mennesker, der siger, okay, men hvad baserer du det på? Hvor kommer det tal fra? Lige nu synes jeg, at den sprog er så uangribeligt, at det bliver fremstillet, som om der ikke er nogen intern debat. Og den interne debat, som du peger på, er præcis det, jeg også gerne vil illustrere. Som er at sige, der er en masse økonomer, som føler, at ulønnet omsorgsarbejde er værdiløst. Men der er altså også en masse, som siger, det er det overhovedet ikke. Og jeg tror, at det er den erkendelse, jeg hellere vil have folk ind i, og give dem sådan en form for, kig bag facaden, så man ikke bare sluger de der tal råt. For lige nu er der rigtig, rigtig mange af os, som har meget, meget dårlige forudsætninger for at deltage i de økonomiske debatter. Og der vil jeg bare sige, at det er ligegyldigt, om du interesserer dig for immigration, for klima, for ligestilling, for journalistik, whatever. Hvis ikke du kan deltage på et eller andet niveau i en økonomisk debat, så kommer du altså sjældent ind i de rum og ind i de samtaler, hvor de rigtig store beslutninger bliver taget.
Så du vil på en eller anden måde hellere have, at vi lærer at være skeptiske over for økonomers forudsigelser og beregninger, end at man gør det, man jo også kunne gøre, som var at sige, okay, økonomien er en videnskab, der, let's face it, traditionelt har været domineret af hvide mænd. Det kunne godt være, at de havde overset et eller andet, så når Finansministeriet ikke kan finde ud af at regne på de positive konsekvenser at investere i en eller anden børnehave eller i uddannelse eller et eller andet, så kunne det være, fordi at de her hvide mænd ikke har interesseret sig nok for det op igennem historien. Hvis bare vi laver forskningen bedre, vi får dokumentation for alt det her, skal vi proppe det ind i regnmodellerne, så kan vi få et mere retvisende billede af, hvad der vil ske, hvis vi gør sådan og sådan og sådan. Så kunne man jo også gå til det. Hvorfor er det ikke godt nok?
Fordi jeg tror, at mange af de ting, som jeg interesserer mig for, kommer til at være umulige at opgøre i tal. Jeg tror, at det, som jeg sidder tilbage med alt det her researcharbejde, jeg har lavet, det er, at ideen om, at vi kan prissætte og kvantificere alting, den er absurd. Det er umuligt. Og jeg føler, at vi alt for lang tid har haft et alt for smalt syn på værdi, og det har givet os et samfund, som er meget, meget rigt, men som måske ikke omsætter den rigdom til den livskvalitet, som jeg tænker kunne være givtig. Så jeg tror, at måske beder jeg egentlig om noget lidt vildere end det, du foreslår, som er en faktisk gentænkning af, hvordan vi tager politiske beslutninger. Og hvad der får lov til at veje tungt i en politisk beslutning. Jeg kunne helt sikkert godt få en masse økonomer til at sætte sig ned og regne på, hvad det koster at amme sin datter, og hvad det vil betyde i en pris. Men jeg tror, det vil være en blindgyde.
Hvad håber du, folk vil gøre, efter de har læst bogen eller hørt det her interview?
Ikke skrive en e-mail til mig om, hvor dum de synes, jeg er.
Får du mange af sådan e-mails?
Om, at jeg er dum? Ja, nogen. Det gør jeg da. Også nogen af dem, der synes, jeg er klog. Jeg håber, at folk tager tal med et gran salt. Det er det, jeg håber faktisk. Jeg håber, at man oplever, hvor mangfoldig en videnskab økonomi faktisk er. Hvor forskellige tænkeformer, der har været, måder at arbejde, måder at tænke over værdi. Altså ligesom faktisk at vise folk sådan, den her videnskab kan en masse. Altså den her måde, vi begyndte at tænke, hvor det bare sådan, økonomer, de sidder bare i deres regneark, de fatter ikke en skid. Altså sådan, det synes jeg er unuanceret, altså det er kedeligt, og jeg synes, det er forkert. Så i stedet for vil jeg gerne sige sådan, ja, der er nogle måder at tænke på inden for økonomien, som gør sådan her, men der er en hel skov af andre. Den kan vi også bruge, og der er ikke nogen absolut sandhed om omkostning og værdi. Det håber jeg virkelig, at folk tager med sig. Det kunne være virkelig dejligt.
Det er godt sted at slutte, synes jeg.
Tak. Det var spændende.
Jamen, det er godt.
Det var godt. Jeg vidste, at vi ville have en god snak.
Ja, og jeg vil gerne sige tak til dig for at lytte med, og til Ulla Hulgaard, som har tilrettelagt og klippet interviewet. Hvis du har spørgsmål til Emma Holten, så kan du stille dem i historiens bidragsspor, hvor hun har lovet at tjekke ind og svare på spørgsmål fra Zetlands medlemmer. Mit navn, det er som sagt Thomas Hebsgaard. Jeg håber, du bliver klogere.